Vi sender nu fra Minihøjskolen i Række Mølle med skolelæge Ole Graversen Ringkøbing, som fortæller om sin barndom i Handingsskole.
Og næste levende billede heroppe, det er Ole Graversen. Og alene efternavnet, det gør et eller andet ved mange ældre Handingboer i hvert fald. Lærer Graversen, Oles far, han var en institution i det her område, da Række Mølleskolen blev bygget i 1971. Indtil det årstal, der var han førstelærer i Handingsskole, og her voksede Ole op sammen med sin søskendeflok. Jeg nåede faktisk at være kollega med din far, Ole, et år, for han afsluttede sit skoleliv med et års ansættelse ved den nye skole i Række Mølle. Vi, dengang unge lærere, havde en vældig respekt for de gamle førstelærere. Dem, der fulgte med fra de her skoler, der blev lagt sammen. Og de var så noget forbeholdende over for alle vores nymodens idéer. Det tror jeg egentlig ikke, det har ændret sig ret meget. Man siger jo, at æblet ikke falder langt fra stammen, og i det her tilfælde, der passer det udmærket. Ole har i de sidste mange år været skoleleder på Alka-skolen i Ringkøbing, så han er ikke alene ikke trillet så langt væk fra stammen erhvervsmæssigt, men heller ikke geografisk. Jeg har glædet mig meget til at høre dig fortælle om livet i Handings skole. Så skal vi ikke bare komme i gang, Ole? Kateter, det er dit.
Tak. Det går vist igennem, godt ikke? Jo. Beklager, vi må sådan lige stille lidt om. Jeg vil nemlig snakke ud for nogle billeder. Og det er jo svært at snakke ud for nogle billeder, som I ikke kan se. Så derfor måtte vi række det an her, og det gik heldigvis. Det er godt at have gode kolleger, for det er rigtigt. Som du sagde, Ulla, jeg er skole. Jeg kalder det så stadigvæk skoleinspektør. Jeg ved godt, i nutidens terminologi, så hedder det skoleleder, men jeg har været så mange år, at jeg godt kan tillade mig at kalde mig skoleinspektør. Så det er det. Jeg skal lige starte med at give en vigtig meddelelse fra Carsten Thygesen. Og det må man jo også sige, det er jo lidt svært for mig at stå her og komme efter en, som jo er den sprudlende fortæller, som Carsten er. Og jeg vil da i hvert fald også indledningsvis sige, at jeg kan godt være et beskeden menneske, selvom det faktisk er mig selv, jeg skal stå og snakke om. Og en ting har vi i hvert fald til fælles, Carsten og jeg. Jeg skal ikke kunne undlade at sige, at vi har måske begge to gået på kostskole i for mange år. Men sådan er det. Carsten han sagde, at nede, og det er jo nede ved udgangen, var det ikke rigtig ulde, der ligger der sådan nogle billetter, som han omtalte. Og det man kan tage, det er, at man kan tage sådan en, så står der en vejledning til, at man skal gå ind på hjemmesiden, der hedder Skjern, eller den hedder skjernhåndbold.dk, og så skal man, hvis man mærker op med minihøjskole, så får man et gavekort til en billet, så man kan komme ind og se returkampen mod det østrigske hold, som de skal spille med i morgen. Og det skulle vist være på, jeg tror han sagde, at det var næste lørdag. Så i hvert fald, det er en vigtig oplysning af det, der nu kommer. Se, og det er jo rigtigt, hvis vi siger, at frikvarteret er slut, så vil jeg starte der, hvor jeg må sige, jamen det er jo faktisk lidt svært at stå og snakke, hvor flere af jer nok ved, måske og kan huske meget mere af det, jeg nu vil stå og snakke om. Fordi jeg kan jo se, at nogen af jer har været elev på Handelsskole. Hvis jeg må sådan starte med at bede om at få en håndsoprækning på, hvem af jer har været elev på Handingsskole, da den var skole? Og det kan jeg da se, at det er der er nogle af jer. Og de af jer, der nu var elev, I må bære lidt over med, hvis jeg siger nogle ting, som I tænker, sådan var det ikke. Fordi at det, jeg skal snakke ud fra, er jo selvfølgelig det, som jeg kan huske, er det, der skete for efterhånden 50-60 år siden. Og derfor vil jeg starte med, at vi faktisk skal synge en morgensang, fordi sådan startede, som jeg husker det, hver eneste skoledag på handlingsskole. Vi skal synge en af de sange, som står i den sangbog, som dengang var skolesangbogen. I hvert fald i Handling. Ja, du må gerne tælle lyset, hvis jeg tror godt, man kan se billedet. Arvesølv. Jeg må jo blankt erkende, at Ringkøbens Skjern Bibliotek, da jeg lånte den, fordi det var jeg nødt til, jeg har ikke et eksemplar, selvom vi har mange ting liggende for far, så har jeg altså ikke et eksemplar af Arvesølv. Den var en lidt mere duset farve, og så var der et flot billede af David, der spiller harpe udenpå, som jeg husker det. Men Arvesølv og teksterne, de er her. Og emnerne i Arvesølv, de passede meget godt ind i tidens trend. Jeg kan garantere jer, der var ikke snak om ramadan i København. I Arvesølv, som er ja, den ældste udgave, er faktisk helt tilbage fra en gang i 20'erne. Der var det noget om, der var morgensang, der var Guds rige, der var bibelhistorie, der var vor historie, der var også noget om Norden. Fordi det passede godt til den ånd, som foregik i folkeskolen dengang. Og vi skal synge, og nu siger jeg, at det er nummer 57 i Arvesølv, det kan I selvfølgelig ikke vide. Men så kan jeg forstå, at den udgave, I bruger her, er lige en anelse yngre end den, jeg havde hjemme, for der var det nummer 14 i højskolesangbogen. Gud skal takke lov. Og det var bestemt en af dem, som vi sang. Og modsat min far, som jeg kommer til at tale lidt om, så er jeg i hvert fald ikke den, der synger for. Det skal jeg skåne jer for, og jeg skal også fortælle jer sidenhen, hvorfor jeg ikke synger for. Men jeg ved, at der er både en pianist, og der er en, der har lovet at synge for. Og så vil jeg nemlig starte med, for ikke at ødelægge jeres humør resten af dagen, koble mig selv ud, mens vi synger. Men altså, Gud skal takke lov. Også til morgensangen i de yngste klasser, og Astrid, den er lidt tilbage til sidenhen. Se, handlingsskole. Da jeg nu kørte sammen med min kone her til Række Mølle i dag, så kører vi jo, når vi kommer op fra, ja, nu siger jeg alle dem til hjemme, jeg ved godt, det er noget andet i dag, og ned mod Række Mølle, af Række Møllevej, så ser man ikke helt så meget af skolen, som dengang jeg var barn. der er vokset vældig meget op, og jeg er sikker på, at hvis man i dag tog et luftfoto, ville man måske knap fra den vinkel, som det her er taget, kunne se skolen, fordi der er i hvert fald vokset nogle enormt store træer op, kan vi se, eller kunne jeg se om bag ved skolen. Men sådan ud, ikke lige præcis det år, jeg blev født. Fordi når man sådan skal google sig frem til billeder af steder i Danmark, ja, så er der nogen af dem, man kan være rigtig heldig at finde, og jeg fandt et billede her. Det er ikke taget det år, jeg blev født, det er taget lidt før, det er taget i 1948. Sådan så den ud, taget fra et luftfoto lige efter krigen. Hans skole er bygget i 1911. Den afløst det, som jeg kalder den gamle skole, som lå lidt nordøst, må det være, for skolen ligger på den anden side, Række Møllevej. Den er i øvrigt. Er der ikke længere. Den blev altså afløst af Handingsskole, som den, jeg kalder Handingsskole, mit fødehjem, i 1911. Bygningen er, hvad man måske der vil kalde, konceptbyggeri. Og det vil I kunne se, for drager I rundt i mange, eller kører rundt i mange landsbysovne her i vores område, så vil man kunne finde bygninger, der ligner lidt. Man kunne nemlig der omkring i starten af det sidste århundrede, kunne man som sogneråd bestille tegninger hjem, og jeg ved lige præcis, at tegningerne blev bestilt hjem fra Ølgod, fordi da vi tømte det hus, min far endte med at bo i, så lå der faktisk de originale tegninger, de er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv her, og den ligger den ikke stadigvæk op på. Den ligger her nu, men dengang var det hen på alderdomshjemmet. Så det var altså en arkitekt i Ølgod. Og det der var, når jeg kalder det konceptbyggeri, så var det fordi, de enkelte sovne kunne så godt tilpasse stregerne lidt, så det passede lige præcis til det, man ville have i det sovn. Handelsskole så sådan ud, før der skete lidt i slutningen af 50'erne. Der var forneden, og det, man kan sådan skimte, at der er lidt vinduer hen i den, skal vi sige, den højre ende af det, I ser. Det var der, hvor lille klasse var. Midt for, lidt skjult bag træerne her, var der også et klasselokale, mellemklasse. Ude i forgangen til de lokaler, som jeg husker det, så var der terrassogulv. Der var, så man kunne hænge sit overtøj op. Der var også, så man kunne stille sine sko og tage skiftesko på. Og stå parat til at komme ind til time. Nå. Og i lille klasse, der var det Astrid, der kaldte os ind. Og det, som jeg sagde, startede hver morgen med morgensang. Og selvfølgelig også fadervor. Sådan var det. Lille klasse, mellemklasse, og så hen lidt under de der vinduer op i kvisten. Der var store klasse, som var de ældste elever. Helt mod venstre, skjult lidt bag træerne derop. Der var privaten, jeg skal ikke fordybe overfor jer i indretningen af den. Jeg kan som end godt huske, hvordan der var indrettet. Det eneste, jeg ville nævne, det var, at mellem store klasse og privaten, der var der en dør. Ja, der var i øvrigt en højtaler inde i store klasse, fordi lige inde på den anden side, der stod der et pengeskab, og ovenpå det stod der en BO-radio, sådan at der kunne, skal vi sige, også selvom førstelæreren var på, kunne han også lytte til lidt nyheder, hvis det var det, der var behov for. Så det er jo sådan. Det med pengeskabet, hvorfor det var der, og så yderligere var der i øvrigt også et stort jalousiskab, kommer jeg lige lidt tilbage til. Men altså, der var tre klasselokaler, lille, stor, og så midt imellem, mellemklasse, og så var der op ovenpå, ja, i den vestre ende, det vil sige, på venstre heroppe, der var der nogle værelser til, som familien kunne bruge, og i den østre ende, det vil sige over mod kirken, lå der et par værelser, kammer, som anden læreren, vinterlæreren, måske engang mellem den unge pige i huset, kunne benytte. Kvisten kaldt vi i hvert fald dengang, jeg var barn. Det var det gamle bibliotek. Det kommer måske lidt tilbage til, hvorfor det er det gamle bibliotek. Det var nemlig engang biblioteket indtil 1958, som er deromkring, hvor skolen faktisk bliver udbygget. Da biblioteket må nemlig ved den udbygning, som kom i 58, kom til at ligge endnu tættere på kirken. Der blev nemlig bygget til i den ende. Der blev bygget til det nye bibliotek, fordi det blev nemlig en del af den folkeskolelov, som trådte i kraft der sidst i 50'erne, at der faktisk skulle være bibliotek i Handling, hvor det startede noget før, og det skal jeg også sige, hvorfor det stod for fars hjerten der, det kommer jeg til. Men altså, der blev bygget til, og der kom træk og slip toiletter til eleverne. Det var der nemlig ikke før, og de lå også i den nye tilbygning nede i kælderen. Piger til den ene side, drenge til den anden side. Så altså, i 50'erne bliver den lidt bredere. Og det gør måske, hvis vi nu tager det næste billede, så udover at man kan finde luftfotos, så kan man jo faktisk, og det kan jeg vist ikke kunne sige, om det kan være svært at se, hvad det er, lidt. Men i hvert fald, så har vi, hvis jeg ellers ikke falder over noget, der har vi kirkegård, og der har vi selve kirken med, ja, også kirkegård, men altså det er gården kirkegård, og der har vi her, og her ligger skolen. Det er det, der hedder et print screen af noget, man kan finde på Krak. I 1954, der er vi absolut i en kold krigsperiode, der genfotograferer det amerikanske luftvåben hele Danmark. Og hvis I og det sådan har jeg lidt historisk interesseret, så er det faktisk meget sjovt at gå ind på krak.dk. Op i øverste højre hjørne kan man, der står noget med hybrid. Der kan man simpelthen vælge hvilket som helst sted i Danmark, skrive adressen ind, og så finder man ud af, hvordan så det ud i 1954. Og ved at flytte cursoren, som den er, lidt frem og tilbage, kan man finde ud af, hvordan så det ud ellers i 2018. Og der må vi jo sige, der er sket noget. Det fortæller også lidt om, hvad der skete på Handlingsskole, så, og i hvert fald i nærområdet. For i midt i 50'erne, og helt eksakt, i 58 gennemføres der en ny folkeskolelov, som jeg sagde. Den betyder, at der skal være folkebibliotek de enkelte steder, og det skal blive, det skal også, skal vi sige, skolen skal mere end det, den kunne tidligere. Der bygges det, men samtidig bygges der faktisk også et forsamlingshus i Handling, som jo desværre, vi må sige, heller ikke er der længere. Men der bygges et forsamlingshus, og de af, der sådan er lokalt kendte, kan faktisk se lige på den anden side række Møllevej, som jo nok også på det tidspunkt bliver ført hele vejen igennem fra Række Mølle og op til. Og jeg er nødt til at sige, jeg kalder det jo stadigvæk alderen til, men jeg ved godt, Ole, du bruger det til noget andet i dag, det er jo rigtig fint. Men til op til alderen til hjemmet, der bliver vejen ført igennem derop. Førhen slog den et sving, og i dag, jeg tror, vejen eksisterer stadigvæk. Det vi kaldte den gamle landevej op til Lundeby. Den er der. Men altså, der bliver bygget til biblioteket en anden, oven på det klasselokale, som er netop fordi, at nu er det ikke længere nok at kunne have tre klasselokaler på skolen i Handling. Der skal deles lidt mere på eleverne, end i lille, mellem og store. Og sådan er det, og derfor skal der et ekstra lokale på, som ligger deroppe ovenpå. Det er jo et ganske glimrende sted, hver gang der er jo bryllup. Og nu er jeg jo en alder, hvor jeg ikke, det er ikke mig, der blev gift på det tidspunkt. Men der stod vi, børn, familie og nød brudepart, som kom ud over fra kirkegårds lågen og blev behørigt fyldt Så massevis af globryllupper har jeg stået op på den nye tilbygning, og det vi kalder første klasse også, og kigget på. Det var jo sådan set rigtig fint. Der blev også midt for bygningen, og min brødre og min søskende og jeg, vi er lidt i syv senere, hvordan lykkedes det for dem. Der blev der faktisk også gravet kælder ud, og der blev installeret oliefyr. Før det var der kakkeloven i de forskellige klasselokaler. Og det, som sagt, det her det sker sidst i 50'erne, og jeg vender lige tilbage til, hvorfor jeg ikke er den bedste til at huske det, fordi det ligger meget tidligt i mit liv nemlig. Så, men altså, der blev der oliefyr, og det er jo selvfølgelig fremskridt. Og det er jo glædeligt fremskridt, tænker i hvert fald mange af mine søskende, og sikkert også mine forældre på det tidspunkt. For før det var det en pligt at få tømt kakkelovnene og få dem til at være varme, sådan at når det var bidende koldt, så skulle det også være varme i klasselokalerne. Så det har sikkert været en stor, stor fornøjelse, at man var fri for at rense kakkelovnene og kunne nøjes med og sørge for, at oliefyret gik. Det billede fortæller også lidt om, hvordan så legepladsen ud. Og den lå herude foran skolen. Hvis jeg ser, det ligger herude. Og legepladsen bestod af fodboldbaner. Det kan jeg lige godt sige. Pelé og Erik Gaardhøj, Henrik Fromm, de er spillet alle sammen. Og de er spillet livsvigtige kampe på den legeplads. Den var opdelt sådan, at der var to jernmål. Det var forbeholdt de store elever. Så var der mod vest, der var der nogle træer. Og i den ene ende udgjorde de mål. I den anden ende kunne vi jo finde en sten eller et eller andet, eller træsko, eller hvad det nu var, og stille op. Der var det dem, der var i den mellemste kategori. Det vil sige dem, der ikke var store nok til at blande sig i den store bane. Der blev spillet, som sagt, mange livsvigtige kampe, hvor de små spillede hen. Jeg kan faktisk ikke huske, da jeg var lille, må vi sikkert tage os til takke med, hvad der nu var tilbage. Sådan er det. Der er altid et vist hierarki på en skole, og det er der også i dag. Da jeg skulle forberede mig til det her, må jeg sige, at jeg grænsker mere. For hvad lavede pigerne egentlig? Jeg aner det simpelthen ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvad lavede pigerne i frikvartererne? Nå. Ja. Og lige det der, jeg skal sige med buksevand, det tror jeg gerne, Poul. Fordi samtidig med det der byggeri af forsamlingshuset, så kom der en bygning dernede, hvor der kunne, på forsiden var det åbent, der kunne man måske en gang imellem, hvis det regnede alt for meget, så kunne man trække ind og stå lidt i læ. Vi ellers brugte det til at skyde ud, og hvad vi ellers lavede. Og på bagsiden, der var cykelskuren. Og jeg må nok sige, set i hukommelsens klare lys, så var det måske ikke alt, der foregik om bag cykelskuret, som i nutidens øjne ville tage sig særlig positivt ud. Der var slagsmål af det, fordi man trak jo, hvis der altså var noget, så trak man væk fra de voksnes oversyn, og det var derom, det skete. Jeg har også desværre været en del af vidne til også, at der foregik noget, som vi i dag så absolut ville kalde mobning. Tiden var en anden dengang. De voksne lærerne blandede sig ikke så meget i, hvad der foregik ud i frikvartererne, fordi de skulle selvfølgelig også holde deres pause, og sådan husker jeg det. Så vi klarede meget af det på egen hånd. Men noget af det, der ikke tålte nødvendigvis dagens lys, det foregik i hvert fald om bag cykelskuren, som jeg husker det. Så har vi jo også før tilbygningen, fortæller mine søskende, en enorm køkkenhave. Det var altså både en god grund til, vi var mange til at forbruge af den, det siger jeg også lidt senere. Men altså, der var en enorm køkkenhave, og der var nogle helt fantastisk gode kartofler, fortæller mig. Og det kan jeg som også huske, det er måske det, der gør, at jeg på kostskole og godt kan lide kartofler også i dag. De blev også gødet ganske godt, fordi at, som sagt, før 58, der var der ikke træk- og slip-toiletter. der var der herude, der var der udendørs toiletter med spande i, og de skulle selvfølgelig også, de lå jo fuld en gang imellem, og skulle altså også tømmes, og hvor gør man af den slags? Ja, man smider det i hvert fald ikke unødvendigt væk, så derfor kunne det godt bruges til kartoffeldyrkning. Og så personligt, noget af det, jeg husker med, det var vores græsplæne. Den lå her, og den var enorm. Det var før motorplæneklæverens tid. Det var håndplæneklæveren. Og jeg synes, som jeg husker det, vi slog græs altid. Fordi man kunne først frem, så kunne man ikke klare at slå den på en dag med den hånd. Så var man i hvert fald så træt, så det ikke. Så plæneklæveren stod der hele tiden, og så når man lige havde en tid, så tog man lige en eller to eller tre, fire vendinger. Og sådan var det. Så det er i hvert fald noget af det, som også har gjort indtryk, når man nu skal tænke tilbage. Hvis du tager den næste, så jamen så Hanning Kirkesogn, som jo var skoledistriktet, ser nogenlunde sådan ud. Og skolen, det er, ja, også der er det godt at have gode kolleger, ligesom som jeg nu har Harley og læreren til at hjælpe mig med at sætte det her op, der sådan lidt pludseligt. Det er en af de ansatte på teknisk forvaltning, som kan finde kort over de forskellige kirkesogne. Det er jo ikke til i dag. Så han sogn ud, og jamen, jeg målte på også ved hjælp af krak. Skolen, som ligger cirka hernede, den lå sådan set ikke helt skævt i forhold til kirkesognen. Der er sådan rundt regnet via krak, så er der en 4 kilometer godt og vel til yderpunkterne, og dengang var der i hvert fald ikke skolebusser. Så uanset om man nu boede tæt på Finderup, eller man boede nede i Kongsholm og skulle til skole, ja, det, så var der kun en vej. Det var enten cyklen eller gå. Og det var uanset vind og vejr, for i skole skulle man selvfølgelig. Så det var selvfølgelig også noget andet, og derfor kan jeg kun sige, at jeg var privilegeret. Jeg kunne gå i skole hver eneste morgen, og kunne også gå hjem, hvis der sådan lige var lidt, jeg ikke synes, maven kunne holde til en hel dag, fordi det var ikke de andre, der kunne det. De var nødt til at have madpakken i tasken, og der var heller ikke køleskab til dem, så jeg er sikker på, at leverpostejmaderne, de blev ganske, ganske varme i løbet af i hvert fald nogle af årstidens dage. Hvis det var om vinteren, så kunne de nok sikkert holde sig godt kolde, for der var altså, vidt jeg husker, heller ikke varme ude i gangen, hvor tasken hang, hvis det var det. Hvis du tager den næste, skal jeg huske sådan lige holde lidt styr på tiden, så er det mig. Nej, det er det ikke, for det er min morfar. Det er taget, tror jeg. Det er nemlig ikke fra Sølvbrøllupsalbum, som jeg ved, at lokalhistorisk arkiv har lånt, og også far nogle billeder fra det i 1961. Men det er taget lidt før 1961, fordi at det derovre er fra Sølvbrøllup, og det derovre er som sagt taget lidt før. Der kom jo skolefotograf, om ikke hver år, så en gang imellem, og lidt frønsegud er faldt der af til førstelæreren, så vi blev som regel fotograferet lidt tiere end dem, der gik i skole. Min mor, hun var fra Fyn, og kom til Hanning i 1935. Min mor var også fra en skole. Hun var fra Agerup skole på Fyn, en lille landsbyskole, og har 7 søskende. Eller havde. Hun er heller ikke mere, men havde 7 søskende. Familien blev ramt af en stor tragedie først i 20'erne. Faren dør i forlængelse af den spanske syge, og moren står alene med forsørgerpligten til de der 7 børn. Og det gør, at det er småt. Det er et længe tvivl om. Hun kommer selvfølgelig ud af tjeneste, som man gjorde dengang, lige efter konfirmationen, og bliver så i 1936, på trods af, at moren har faktisk et pensionat i Gedved, der er seminarbyen, hvor far går. Jeg tror nok ikke, det er der, de møder hende. Hun bliver, efter hun har læst folkeskolen, som er lærerens fagblad, og set en annonce fra en yngre mand, dog ældre end hende, som lige var kommet til handens skole, altså min far. Så det er det, og jeg skal ikke kunne sige, om det far, han faldt for i det vidensbyrd, der var sendt med, det var, at mor blev karakteriseret som dygtig og meget økonomisk i agormandskonen, hvor hun havde tjent. Og sådan skal det vel sikkert sige, det var i hvert fald det, var der brug for. Så er det min far, han er fra Faster, Hedegård i Faster, født 1906, hans familie rammes også af en ulykke meget tidligt i livet, fordi da far er en 6 år, er moren gravid med den tredje bror, og dør i barselssengen. Så min bedstefar stod altså alene med de to små. Og derfor vil jeg sige, jamen noget af det, som jeg også husker, det var, der var ingen som far, som kunne læse digtet af Kålund, der hedder Den Dræbte Villand. Og de af jer, der ikke kender den, kan jo så finde den, når I kommer hjem en gang. Men slutlinjen lyder, og har du en mor, der skønt dig på. Fordi det fyldte resten af hans liv, på trods af, at min bedstefar blev gift med min biologiske bedstemors kusine, og far oplevede hende fuldt ud som mor hele livet igennem, så det var ikke det. Men det fyldte. Og det at være en dreng, der er på en 6-7 år og miste sin mor, det er slet ingen tvivl om. Far kommer også ud at tjene efter konfirmationen, og det var selvfølgelig i landbruget, fordi han var den ældste søn, og der var ingen tvivl om, at planen var, at han skulle være landmand, den der overtog gården, som var som navnet indikerer, en gård, der var opdyrket fra heden. Han er på Fyn en gang i 20'erne, og jeg er sikker på, at min bedstefar ville have sagt, en fix idé, at han ikke vil være landmand, men han vil læse, og til dengang var det ikke at gå på universitet, der var det at læse, han ville læse til lærer. Det kom min fars yngre bror til at lide under, fordi en skulle jo have gården, og var der noget i bolen nok ikke var, så var det landmand, og havde eller aldrig havde lyst til. Det var sikkert ham, der i dag ville være kommet på universitetet, og blev noget rigtig, rigtig stort som videnskabsmand. Men sådan gik det ikke. Min far blev lærer, gav ved seminarium, og blev færdig i starten af 30'erne, efter første et år på præparantklasse, som var sådan adgangsgivende til at komme på seminarium, og søgte nogle stillinger. Det var svært at få jobs der i starten af 30'erne, og have nogle vinterlærerjobs nede omkring Varde. Jeg har været på tur med min far et af de sidste leveår for at se de steder, hvor han har været. Men ender så med i 1935, hvor det har været, blev opsøgt af et par sognerødder fra Handingsskole. Fordi først lærer embedet i Handing er blevet ledet, da den Borup, som altså Astrid Borups far, som har været den, der var med til at slutte den gamle skole af og starte den nye skole, hvor han blev syg, og han selv kunne ikke klare det mere. Han var også sidst i 60'erne på det tidspunkt. Så der er to sognerødder, grundtvigianere, Christian Søndergaard og Martin Bording. Christian Søndergaard, det er Niels Tylva, eller det må så være barnebarn, der har, så det er Olav er en af dem, og hvad hedder han, Hans Christian, det er altså, vi tager et par generationer tilbage. De ønsker, de to sognerødder, så til skolekommissionen, de ønsker en grundtvigianer som degn. Dengang var Herning meget opdelt sogne, skal vi sige, i en grundtvigiansk del, og en del i intermission. Præsten var udpræget intermission. Han hedder Pastor Jensen på det tidspunkt, og det kunne fortælle min far sidenhen, at det var godt nok en vinterdag, den første dag, han blev budt indenfor i præstegården. Men det var også bestemt en usædvanlig iskold modtagelse, fordi det var ikke præstens mand, der endte med at blive ansat. Det var den grundvianske side kandidat, altså min far, som blev ansat som førstelærer i december 1935. Det betød for far, at var der noget, han i hvert fald anstrengte sig på hele livet, det var, at han skulle ikke være den, der stod bare som den grundvigianske lærer. Han skulle være lærer for alle børn, uanset hvilken retning deres hjem var. Og det tror jeg, han lykkedes ret godt med. Det er også påvirket måden, vi andre skulle opføre os på. Det er så en helt anden kapitel af det. Men altså, han blev ansat 1936, og som førstelærer, og har altså brug for det. Nu sagde jeg, at mor, det var i 35, hun kom, men i starten af 36 får han husbestyrerinde og mor. Til Anne Ost, de bliver ja, gift sommeren 1936, og får børn. Mange. Og de kommer ret hurtigt i rækkefølge efter. Men altså, far kommer til Hanning der i 36. Og det er da sikkert rigtigt, som du siger, Ulla, at der står i hvert fald i Hanningbogen, som jo er en af dem, som jeg også som er glad en gang imellem, at far var respekteret og afløst på værdig vis Borup, som jo havde bare en kapacitet i Hanning. Der er et citat, jeg kan ikke sige, hvem det er, der har sagt, at han ville have orden i sagerne, og der skulle læres noget, og børnene have respekt. Far underviste i de ældste klasser, og sådan var det. Det var der, han vidste en masse, det må jeg sige. Jeg er dybt misundelig på, hvad han egentlig vidste om alt muligt. Nu er det med respekten, det bundet jo nok i, at dengang, det var andre tider, det var før 1967, hvor læreren ikke har det redskab om os, skal vi sige, uddele en lussing eller det der mere. Det tror jeg, far godt kunne i sine unge dage. Jeg har nu aldrig selv oplevet, selvom jeg sikkert har fortjent nogle gange, jeg har faktisk heller ikke oplevet, at nogle af mine klassekammerater fik det, eller skolekammerater. Men sådan var det. Der var respekt om, at de skulle lære noget. Og det tror jeg, som det lykkedes langt hen ad vejen. Hvis vi nu tager det næste billede, så er der lige... Det kan vi godt tage. Det er mig. Men det er for at sige, jamen, jeg skal ikke fordybe mig ret meget i at fortælle, hvem jeg er. Jeg er som sagt den yngste af en søskenflok på 8. De kom ret tæft. Den første kom i 37. Det var Graves. Grete, du ser også her, ikke i Solsam. Graves siger selv, jeg blev ikke født for sent. Hvad han mente med det, han er født i marts, og de var gift i slut juli. Så det er måske det. Så kom de ellers i 38 og i 39, før må der være sket et eller andet, fordi den flest kom først i 41, og 42 var nok heller ikke et år, og så kom det i 43, og så, ja, 44 sprang man også over, og så kom du i 45, Holger, som den 6. Og Svend Erik, som er min yngste storebror, han kom i 49, og jeg skal ikke kunne sige, om der var en grund til, at min søster, som jeg var meget ældre, var noget flov over, og deres mor så igen midt i 50'erne, rent faktisk i 56, bliver gravid og får mig. Jeg er født lige midt under Ungarnkrisen, og jeg er sikker på, at jeg er givetvis født til nyheder, fordi at min far var i nyheds, i dag vil man kalde det narkoman, og radioavisen blev hørt, aviserne blev læst, og vi havde en del af den, så det er det. Ja, nu skal jeg passe på ikke at skride i tiden. Jeg er født i, som sagt, i 56. Det var efter 37-loven. Det var dengang, hvor man ikke syntes, at børn og børn skulle lære noget. Det var nemlig kun ind i købstaden, at man kunne komme på mellemskole, som kunne bringe en videre. På landet skulle man gå i skole, til man blev konfirmeret og ud at tjene. Derfor startede skoleåret, i hvert fald i Vestjylland, 1. april, så var man klar til at komme ud og tjene til maj, når man nu blev skrevet ud af 7. At det så også undervejs, fordi sådan var det nemlig også, var brug for børnene. Så derfor den vestjyske orden, der var perioder af året, hvor der ingen undervisning var, det var der, hvor der var rigtig brug for dem, det vil sige i sommerperioden, især for de ældste, der var der ikke undervisning, til gengæld havde de lidt længere dage om vinteren. De skulle jo nå at lære lidt. Så sådan var det. Som sagt, det var ikke med henblik på, at de skulle blive studenter, at man gik i skole dengang. Man skulle have nogle basale færdigheder i dansk og i regning og i kristendomskundskab, kalder jeg det. Det hedder du ikke, for det hedder kristendomsundervisning dengang. Det er jo kun sådan noget nymodens pjat. Vi må stå ved, hvor vi er. I dag kalder vi det kristendomskundskab. Det er sådan lærer i dag. Men det hedder jo, det hedder kristendomsundervisning. Det var sådan, det var dengang. Det var lige ting, der virkelig betød noget. Historie også. Sprog, og du er fuldstændig ret, Ole, da du sagde dit virke. Sprog, det lærer de ikke i handen. Og det var der en god grund til, fordi du er nemlig fra 37-loven. Der var sprog bare ikke på programmet. Det er først noget, der blev indført med 58-loven, som jo faktisk er den lov, som jeg så har gået i skole efter, fordi der sidst i 50'erne, 13-14 år efter krigen, skulle Danmark jo også til at være på vej til at udvikle sig fra landbrugssamfund, på vej mod industrisamfund, og vi var glædeligvis blevet befriet af tyskerne, eller fra tyskernes åg der i 45 af englænderne, så det blev mere en internationalt samfund, vi levede i, og derfor blev både sprog og den slags indført, og engelsk var det jo i hvert fald på vores skole, jeg skal ikke kunne sige, om der var steder i landet, men valgte tysk i stedet for, det var også en mulighed. Så altså, jeg er godt nok stadigvæk startet i skolen 1. april, som man gjorde efter 37 år. Det var fordi i Vestjylland fik man sådan lige en overgangsordning. For samtidig med folkeskoleloven der skulle der selvfølgelig uddannes, og så ansættes nogle lærere, der kunne klare de der nye fag, som kom ind. Der skulle også bygges tjenesteboliger til de nyansatte lærere, fordi at, de kunne ikke nøjes med at bo på et lille loftskammer hjemme i den østre ende af skolen. Der skulle bygges tjenesteboliger. Det tager jo tid. Det koster også penge. Der skulle indrettes nye faglokaler. Heldigvis var loven så viseligt indrettet, at der kunne søges tilskud. Og jeg kan i hvert fald se i handlingbogen, at forsamlingshus søgte tilskud, for det står der, til at indrette huskernslokalet eller køkken til huskernen. Og da jeg jo har gået i skole og også har haft sløjt, der er noget lidt op i skoleforløbet, så foregik det jo over på op i missionshuset i kælderen. Så jeg er sikker på, også der i 50'erne, det kan selvfølgelig ikke, jeg vil sige, jeg kan ikke dokumentere det, det er sandheden. Sol og vind skulle gerne deles lige, så man har søgt tilskud hjem fra staten og fordelt det mellem de to retninger, som også stadigvæk på det tidspunkt var markant i at se handling. Men så er det det med min egen skoletid. Ja, yes, altså, det er jo svært at sige noget om, hvis vi tager den næste, dengang, og det kan man jo også se i handelbogen, der blev man, hvis forbindelse med, at fotografen var der, blev man også fotograferet skolemæssigt. Og sådan så min klassekammerat, det er fotografi for 66. Jeg er gået i en 3. 4. klasse, og i hvert fald, jeg kunne jo sådan set sætte navnet på langt i flere, selvom det ikke er den bedste kopi, fordi de betød jo noget for mig dengang. Og sådan er det. Vi havde Astrid Borup, lærer i de yngste klasser. Astrid var der bor op og havde jo været der i rigtig mange år. Ja, hun gik på pension sidst i 60'erne. Hun havde begyndt undervisning. Det var hende, der lærte os at læse. Hun, som jeg husker, det startede med Ole Bohl, illustreret af Storm P. Det var ganske glemrende. Det var også, der var skorskrifter det hele i. Jeg skal ikke kunne sige, om vi undervejs også sprang på nymodens ting og kom over i Søren og Mette. Personligt kan jeg huske, da jeg lærte at læse, det var en lille læs let bog, som Astrid havde i sit lille bibliotek inde i skabet, i lille klasse, der kunne lukkes op. Den handlede om hunden Thor. Jeg vil sige, den står lyslevende, at den kunne jeg læse. Det var det første, jeg kan huske, jeg kunne læse. Og jeg tror simpelthen, at det var, fordi jeg lærte den fuldstændig udenad. Men altså, Astrid havde det. Vi sad i starten ved pulte. To- eller tremands pulte, den er også lidt skæv. Den kunne lukkes op, og der var skulle man gemme de ting, man måtte have liggende. i løbet af skoleforløbet blev det skiftet ud til borde med stole, som skulle sættes op. Det, der sådan i dag fylder, det var, når vi havde blækskrift. Der var plads til, at blækhuset kunne stå i det lille hul. Det var der både, da de var på pultene, men også i de borde, der kom. Jeg gik i skole. Vi kan tage den næste. Med Esther. Esther, hun udpræget venstrehåndet. Ja, i dag. Eller dengang sagde man kajthåndet. I dag ser vi venstrehånden. Og uanset, fordi det kan jeg så ikke huske, men uanset, så er jeg sikker på, at det blev gjort alt for, at hun skulle lære at skrive med højre hånd. Fordi det var altså en forkert hånd, skrev med. Og det var i hvert fald usædvanligt svært for Esther, når vi skulle skrive blækskrift. Og det var ikke med fyldepen i jer selv, men det var det også svært, men med at vise døb. Hvordan hendes position ved bordet, man kunne næsten have, ja, jeg vil sige, jeg forstår så ikke, hun kunne gøre det. Og det er I sikkert også, I der har oplevet det tilsvarende, hvis I er gået i skole med venstre hånd. Det var et kunststykke alene, ikke også? Vi var en 10 stykker. Det var et af de små årgange, stadigvæk dengang. Hans skole havde et sted mellem nogle år over 80, andre år lidt under 80, og jeg tror, jeg talte op på billedet, der var 66. Der var der 78 eller sådan noget. Det var i den størrelsesorden, som skolen havde i årgangene fra 1. til 7. Vi havde som sagt Astrid Borup i begynderundervisningen. Fru Pedersen, jeg lærte hende siden, hende er også kendt som Anne Rimer, fordi at min bror blev gift med hendes kusine. Hende havde vi et af de nye fag, engelsk, og vi havde hende i hvert fald også til dansk i 6. Og det kan jeg huske for, at det var ikke altid, selvom jeg havde en kort skolevej, at jeg også nåede at få lavet lektierne. Og en dag i 6. havde vi Johannes V. Jensens historie om noget i de færgen. Og de af, der kender den, ved, at den jo handler om et par motorcyklister, som ender med at nå en færge. Det er desværre færgen over floden Styx. Men det jeg havde jo altså ikke, det kan jeg lige så godt erkende. Jeg havde i hvert fald ikke lavet mine lektier, for jeg havde ikke fået læst historien. Og vi blev som selvfølgelig stillet opgaver i den, og en af dem, og den skulle jeg så forklare mundtligt, det var spørgsmål, nåede de færgen? Og jeg havde gået i skole rigtig mange år, fordi på det tidspunkt gik jeg i 6. klasse, og jeg havde sådan set startet med at gå i skole. Det var derfor, at den 3-hjulede cykel var med. Den kørte rundt mellem bordene ind i 11. klasse, da jeg var helt lille. Så jeg var sådan set startet ret tidligt i skole. Jeg har nok kun været en 2-3 år. Så jeg har lært det der skimmelæsning, det vil sige sådan bladet lidt rundt og se i en bog, og så se efter, hvad stod der, ikke også? Og jeg var også lige nået at skimme novellen der igen, og har også lige nået at læse, at da ulykken sker i noget af de færgerne, de er der kender den ved, at de i 20'erne, den foregår i 20'erne, kørte vanvittigt stærk, og motorcykelføreren mister herredømmet, og de kører i grøften, og de trimler, og lander mirakuløst ned i båden, der skal føre dem over floden. Sådan har jeg lige sådan, pst, kender I det måske? Nej, I er selvfølgelig ikke den type elever, som jeg engang imellem var. Det har jeg lige nået at finde ud af, så jeg gik frejdigt op foran de andre, det var heldigvis kun de der, det var ikke både 6. og 7. fordi vi gik jo altså sammen i lille klasse. Det var de yngste klasser, så var der i mellemtrin, mellemskolen, det var der, hvor 3. og 4. og så gik 6. og 7. som regel også sammen. Jeg gik frejligt op, og fru Pedersen overhørte mig, og jeg blev hårdnakket ved med, at de nåede færgen. Og er der noget... Er der noget, der kan glæde sig i hukommelsen? Det er, når man bliver håbløst til grin. Fordi det er jo rigtigt. i overført betydning nu er det færgen, men altså det er færgen til dødsriget, som på grund af den hastighed, de har ført dem. Den slags ting læres jo fra en skoletid. Og sådan er der mange, mange ting, som også, jamen, nogle af, nu vil jeg ikke sige, at Halbos er de her. Nej. Det var nogle af de lærere, som jeg havde. Herre Tralborg til sløjt, jeg havde ham sikkert også til noget andet. Jeg kan huske, at vi havde fru Tralborg til samtale. Nej, det vil sige, jeg havde jo ikke samtale. Hun er den sidste lærer, der blev ansat på Handels Skole, da Astrid Bohr opholdt. Og jeg ville have spurgt hende, om hun kom langvejs fra, for hun blev til spisning. Det er sådan noget, der står klart efter skolekommissionsmødet, hvor man valgte hende. Der sad hun og spiste sammen med os ude i køkkenet. Så havde vi også det billede, der var før. Der stod en ung lærer herude. Han hedder Arker. N.L. Arker står der i den her. Vi kan kalde ham nu. Vi kan huske ham som Arker. Han, Astrid Borup skriver, han faldt ikke godt ind i arbejde, skriver hun i sin. Og det var nok fuldstændig rigtigt. Han var garanteret en, der vidste en masse. Men han var en af dem, som jeg også må sige, vi gjorde det bare ikke særlig pænt for ham. Han havde nogle chicks, og man kunne se, i mit hoved kan man se, når vi skulle over, han havde også til idræt, eller gymnastik, vi skulle over i forsamlingshuset, hvor det foregik, hvordan sådan en lang række af store drenge kunne gå lige efter ham, fordi vi havde stillet op og skulle gå derover, og hvordan vi alle sammen kunne imitere det, han gjorde. Dybt pinligt, må man sige, se det i nutidigt. Vi gjorde det bare, og han var haft et helvede de år, han var i Herning. Det med Tjeks, det får man før til at sige, det var ikke lige det, vi gjorde det på grund af. For vi havde jo også Astrid Birkmo, som gjorde rent. Hun havde også dyb respekt for hende, følte vi alle sammen. Så det var, hun gjorde rent på skolen i mange, mange år, mens jeg var lille. Sådan var det. Og ellers, jeg tager lige en 3-4 højdepunkter også, som jeg husker. Så var der hvert år, så kom rejsebiografen. Vi fik først hjemme fjernsyn i forbindelse med hvad hedder det, Sølvbrøllup i 61. Der kunne man en gang imellem være heldig og sådan at se anden den nyheder på. Det var ikke de mange programmer, der blev vist der i starten. Men hvert år, så som jeg husker, der var det hvert år, det kan godt være, det kunne være anden, så kom der en mand og viste film over i forsamlingshus for os alle sammen. Det var Falk Rønnes rejsefilm, og her er Jørgen Bitz og Falk Rønnes rejsefilm. De var i høj kurs hos vi drenge i de ældste årgange. Det var nok ikke, fordi vi sådan tænkte det spændende i at rejse ud i verden. Det var sådan set mere, fordi at der kunne man en gang imellem være heldig at se nogle kvinder uden tøj på i den øverste del. Det var sådan noget, der virkelig fængede der sidst i 60'erne. Vi så også fyrbi. Men altså, vi var ikke billedborgerne, som man er i dag. Og så tænker jeg, inden vi nu slutter, så en anden højdepunkt, som jeg også vil sige, der skal jeg bruge pianisten. Det var, at vi hvert år havde gymnastikopvisning. Sammenfald med den dag, hvor vi også skulle vise frem for forældre, skolekommission, hvad vi sådan havde nået frem til at virke, og lave af ting i årets løb. Der var stor udstilling på skolen, og vi havde, hvad hedder det, gymnastikopvisning med fælles indmarts i gymnastiksalen, fanen forrest. Og som jeg husker det, så en af de sange, vi altid sang, det var i alle de rige lande, for den kunne vi marchere ind til. Og hvis du nu vil spille for, og når jeg siger det der med, at jeg ikke synger for, så er det fordi min far, nu er jeg ikke lige omkring, havde jo mange beatjobs. Et af dem var kirkesanger. Og jeg tror, det har gjort, at stort set alle vi 8 søskende, jeg skal ikke kunne sige, om nogle af pigerne gør det, men der er ikke ret mange af os, der synger for. Fordi der kunne vi på ingen måde gøre det, som far gjorde, og vi blev sådan set heller ikke nok stillet opgaven at gøre det, mens far levede. Fordi det klarede han højt, og i hvert fald ikke højt. rigtig højt. Og hvorvidt far han var en god sanger, det tør jeg ikke sige. Men han kunne i hvert fald synge højt. Og derfor var det hans opgave. Jeg lærte det aldrig. Men lad os synge. Jeg kobler lige mig selv ud i alle de rigere lande, for det var en af dem, som vi sang. Og nu er jeg nødt til at få det nye nummer. 471 i alle de rigere lande. Og i mit hoved, så er det den, vi brugte. Vi brugte selvfølgelig også i historie. Men netop, når vi lavede fælles indmars til gymnastikopvisning, den årlige gymnastikopvisning, hvor vi også skulle vise, hvad vi duede til. I gymnastik duede jeg ikke til det fjerneste. Fodbold var mit, det jeg kunne noget af. I gymnastik havde jeg en god position. Det var siddende på gulvet under bukken. Sørg for, at den ikke gled nogen steder, når de, som virkelig kunne gymnastik, og dem var der da heldigvis mange af, fordi udover fodbold og håndbold, som jo ellers var det, vi unge mennesker bedrev tiden med, så var der selvfølgelig også nogen, der stadigvæk gik til gymnastik af mine klassekammerater og de andre skolekammerater. Og de kunne i hvert fald springe, men jeg kunne sørge for, at den stod fast. Så lad os tage i alle de rigere lande, og du sagde 471.
Jeg fægtede med åben pande, for hvad jeg for alvor tror. En ørn var mit hjelmemærke, på brynjen stod korsets tegn. På skjold var jeg løberne stærke, i hjertens milde hegn. Når men jeg kastede min handske, opslog jeg min ridderhjelm. De så, jeg var Holger danske, og ingen formummet skæld. Dansken i verden fægte, men dølger åsyn og navn. Jeg ved, hans ånd er ægte, jeg tager ham ej.